ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์พบกันเช่นเคยครับวันนี้จะพาไปที่งานที่คณะทำงาน 4PW นะครับหรือภาษาเอาเป็นภาษาไทยแต่มันยาวนิดนึงนะครับก็เขาใช้ชื่อเต็มๆว่าคณะทำงานนะครับขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของปัญญานะครับอันนี้ก็คือว่าปีนกันทุกจังหวัดครับแต่แม่ฮ่องสอนเราเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันที่26เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีงานใหญ่ครับชื่องานว่าเวทีสมัชชาสารพลังพลเมืองสร้างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรมนะครับจัดที่อาคารดงรักวิทยาลัยชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็มีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมมาร่วมกันคับคั่งนะครับแล้วก็มีภาครัฐด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับส่วนของเจ้าหน้าที่ทางด้านของป่าไม้นะฮะรวมถึงเรื่องของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนะครับนี่ก็เป็นภาคเอกชนนะครับที่สนใจมาทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมนะครับหนึ่งในประเด็นนะฮะที่มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายก็คือกลุ่มผู้สูงวัยนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือสุขภาวะผู้สูงวัยครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันมานะครับตั้งแต่ถ้าจำความได้ก็คือแม่ฮ่องสอนก็ประมาณปี2558ในการเก็บข้อมูลกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นจังหวะในการขับเคลื่อนนโยบายนะครับปีนี้ก็เหมือนกับว่าจังหวะดีนะครับมีกระแสเรื่องของการทำงานสู่เขาเรียกว่าสังคมสูงวัยนะครับซึ่งประเทศไทยก็ถือได้ว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยกันแล้วอย่างแม่ฮ่องสอนก็มีประชากรเป็นกลุ่มผู้สูงวัยประมาณ 10% นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลสถิติมานะครับมีความตื่นตัวกันมากขึ้นครับเวทีนี้เขาก็มีการแบ่งกลุ่มกันครับระดมความเห็นนะฮะโดยกลุ่มผู้สูงวัยก็มีการพูดคุยกันนะครับผู้เข้าร่วมในกลุ่มโฟกัสกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มย่อยของผู้สูงวัยเนี่ยก็มีประมาณ10กว่าคนถือว่าเยอะกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่รับความสนใจในเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มาจากหลายพื้นที่ครับเช่นในส่วนของอำเภอเมืองก็มีจากตำบลห้วยโป่งนะฮะเป็นพื้นที่ที่ประกาศธรรมนูญสุขภาพแห่งแรกนะฮะธรรมนูญสุขภาพท้องถิ่นนะฮะระดับตำบลนะฮะก็จัดที่ห้วยโป่งแล้วก็มีหมวดว่าผู้สูงอายุด้วยนะฮะนี่ก็มาตำบลนาโทษทีครับปางมะผ้านะฮะของอำเภอปางมะผ้านี่ก็มาครับมาเรียนรู้ด้วยนะครับมีของตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองนะฮะนี่ก็มาครับแล้วก็ยังมีทางส่วนของเทศบาลเมืองนะครับนี่ก็มีตามป๊อกหรือว่าตามชุมชนย่อยเขาก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันด้วยครับถึงสถานการณ์ประเด็นปัญหารวมถึงข้อเสนอต่างๆด้วยนะครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็พอสรุปใจความโดยสังเขปกันแล้วกันนะครับว่ามีสิ่งที่ต้องทำอยู่ด้วยกัน5ประการนะครับก็มองว่าอันแรกสุดก็คือส่งเสริมการออมนะครับในกลุ่มผู้สูงวัยที่ออมไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตนะครับอันที่2เนี่ยมองว่าคนไทยต้องทำงานเก่งขึ้นนะฮะก็หมายความว่าคนไทยนี่ไม่ได้หมายความถึงผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับหมายถึงคนหนุ่มคนสาวด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนเฒ่าคนแก่ก็ดีนะครับรวมถึงค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ประชากรลดลงนะฮะเพราะนั้นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างหนักค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีทางเดียวครับก็คือต้องทำงานให้เก่งมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยนะครับทำงานแบบเดิมไม่พอนะต้องพัฒนาทักษะตรงนี้ขึ้นมานะครับขณะเดียวกันครับข้อ3ก็คือว่าต้องมีแรงงานที่มากพอซึ่งตรงนี้อาจจะต้องคำนึงถึงแรงงานในกลุ่มประชากรพลัดถิ่นหรือว่าแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับที่จะต้องมาดูแลในส่วนของการบริการผู้สูงวัยนะฮะตามบ้านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมีอาจจะต้องส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าเมืองนะฮะอาจจะไม่มีเวลามาดูคนเฒ่าคนแก่ฝากคนเฒ่าไว้กับเพื่อนบ้านก็อาจจะไม่ใช่ง่ายเรื่องง่ายๆเนาะก็อาจจะต้องมีคนที่รับงานตรงนี้เข้ามาเป็นกลุ่มคนพลัดถิ่นหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่ต้องขึ้นทะเบียนนะฮะหรือว่าได้รับการรับรองในชุมชนอย่างนี้ก็ต้องมีแรงงานตรงนี้ให้เพียงพอในการบริการผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพกันด้วยนะครับ อีกเรื่องครับข้อที่4ก็คือต้องมองว่าผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่ภาระของสังคมแต่ว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพด้วยนะฮะไม่ได้มองเป็นเชิงสงเคราะห์มีว่าแต่จะให้ว่าผู้สูงอายุบางคนเขาก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ก็มีอยู่หลายกลุ่มนะฮะผู้สูงอายุมีหลายระดับไม่ว่าจะเป็นติดบ้านติดเตียงติดสังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนมีความเป็นอยู่ปานกลางหรืออาจจะมีฐานะเพียงพอแล้วก็มีนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยไปมองเป็นเหมารวมว่าเป็นภาระเป็นปัญหาอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแยกแยะนะครับแล้วก็จัดการกันไปเป็นส่วนๆนะฮะอันที่5ครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือต้องสร้างหลักประกันทางด้านรายได้ของผู้สูงอายุนะครับตรงนี้เนี่ย500บาท600บาทต่อเดือนไม่พอแน่นอนแต่ต้องทำยังไงครับจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะมีรายได้แล้วก็มีสวัสดิการด้วยนะครับที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอต่อการดำรงชีพก็เป็นหลักการ5ข้อตรงนี้ล้อมาจากข้อมูลของ TDRI หรือว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่เขานำเสนอเอาไว้ทีนี้ไทยกลุ่มของแม่ฮ่องสอนเขาก็มาแตกเป็นประเด็นต่างๆนะครับในส่วนที่ควรจะต้องทำในแม่ห้องสอนนะครับมีอะไรกันบ้างนะฮะขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะนะฮะเอาเฉพาะประเด็นหลักๆนั้นนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุนะครับมีเรื่องของอุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่ากายอุปกรณ์ต่างๆนะฮะพอเหมาะพอควรในราคาที่ถูกลงนะครับการสร้างที่พักสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลในระดับหมู่บ้านนะครับการจ้างงานให้มีคนดูแลผู้สูงอายุโดยภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้วยนะฮะอย่าให้เป็นรายจ่ายของชาวบ้านอย่างเดียวนะครับในกรณีที่ผู้สูงอายุดูแล้วเหมือนกับอยู่ด้วยตัวเองลำบากนะครับไม่มีคนเหลียวแลดูแลก็อาจจะใช้วัดนะครับเป็นที่พักพิงนะครับมีบ้านพักหรือว่ามีห้องน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับให้เหมาะสมนะครับเรื่องของความปลอดภัยของผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการขับขี่ย่อยยามบนท้องถนนเนี่ยจะให้มีการสัญจรยังไงมีการจราจรยังไงให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องมีการคำนึงด้วยนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับควรจะมีระบบขนส่งผู้สูงอายุในการดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะไปโรงพยาบาล นะครับไปท่านนักศึกษาหรืออื่นๆนะฮะตรงนี้อบต.ควรจะมีการบริการด้วยนะครับส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิต่างๆข้อมูลสารสนเทศให้ผู้สูงอายุด้วยให้รู้เท่าทันแล้วก็ทันสมัยไม่โดนหลอกนะครับแล้วก็รู้สิทธิที่ควรได้พึงมีพึงได้นะครับพัฒนาเครื่องมือติดตามตัวผู้สูงอายุนะครับเวลาไปต่างที่ต่างถิ่นบางท่านก็อาจจะความจำเลอะเลือนๆนะควรจะมีเครื่องมือติดตามตรงนี้เช่นสายรัดข้อมูลหรือริสแบนนะครับเอาไว้นะครับข้อเสนออีกเรื่องครับก็คือการสร้างกองทุนผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านแล้วก็ตำบลให้มีการบริหารงานจัดการอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการสร้างพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุนะครับทำร่วมกันเช่นพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่สังสรรค์พบปะนะพื้นที่สาธารณะนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ผู้สูงอายุนะครับควรจะมีอย่างเพียงพอแล้วก็ทั่วถึงราคาไม่แพงนะครับหาซื้อได้ไม่ยากรัฐบาลคนสนับสนุนหรือท้องถิ่นก็ได้นะครับอีกเรื่องครับในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับก็อาจจะต้องเชื่อมโยงกับการเอาไปเชื่อมกับโรงเรียนประจำนะครับเช่นโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปจัดการเรียนรู้ร่วมกับเด็กๆได้นะครับไม่ใช่แยกส่วนกันนะครับโรงเรียนเองก็ควรจะมีการให้ทำให้มอบหมายให้นักเรียนมีสมุดบันทึกความดีในการทำดีกับผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆนะครับพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุให้กับชุมชนนะฮะตรงนี้ก็ต้องมองไว้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการคำนึงถึงการจัดการภัยพิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยนะฮะว่าจะยังไงกันดีนะครับมีเรื่องของการมอบใบประกาศสำหรับลูกหลานนะครับครอบครัวที่ประพฤติดีต่อผู้สูงอายุนะฮะเป็นลูกดีเด่นลูกกตัญญูต่างๆก็ว่าไปนะฮะก็เป็นข้อเสนอรวมๆครับที่ทางกลุ่มผู้สูงวัยนะครับได้มาระดมกันในเวทีวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นระบบมากขึ้นนะครับในงานสัมมนาสานพลังพลเมืองสร้างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรมก็จะเห็นว่ามีหลายๆอย่างครับที่เป็นมิติเฉพาะจริงๆของแม่ฮ่องสอนนะครับอย่างเช่นการเพิ่มให้บทบาทของวัดนะครับให้เป็นแหล่งพักพิงสำหรับผู้สูงวัยนะครับกรณีที่ ถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่ได้รับการเหลียวแลวัดก็เข้ามีบทบาทเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นมิติของพื้นที่เฉพาะอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับสามเหลี่ยมขยอดภูเขาฮะภาครัฐก็คงต้องเข้ามาช่วยวิชาการเข้ามาหนุนเรื่องฐานข้อมูลติดตามหนุนเสริมอย่างเงี้ยภาคประชาชนพร้อมอยู่แล้วครับเรื่องน้ําจิตน้ําใจแล้วก็กลไกต่างๆนะสามภาคส่วนรวมกันนะครับไปได้แน่นอนกับเรื่องของสุขภาพผู้สูงวัยสําหรับแม่ฮ่องสอนนะครับก็ต้องติดตามต่อไปครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับกับสารใจสารพลังนะครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือโดยผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง